takk for livet han har og vitnesbyrdet han har. Takk for det som han har vil dele med oss i dag. Hjelp oss til å ta imot, ikke bare med våre ører, men også i vår tanke og vårt hjerte. I ditt navn ber vi Jesus. Amen.
Amen. Kjempefint. Her i vinter så var det en taler som heter Martin, som talte et par ganger, jeg tror det var januar og februar. Og han presenterte seg som Martin Kolsrud, og så sa han det at han var liksom på en gale side av 50-tallet. Og da kom jeg til å tenke på han Halvdan Sivertsen ble intervjuet rett før han fylte 50. Og så sa journalisten til Halvdan, så sa han, du, er du redd for å bli 50? Så sa Halvdan Sivertsen, nei, jeg grunn mer redd for ikke å bli 50. Så han sier med stor frimodighet, jeg på rette siden av 50-tallet. Det gikk bra. Så ellers så jeg jo vokst opp på andre siden av tunnelen i Vøybyen. Gift med Lone, tre barn, og utsendt av ungdom i oppdrag. Eller ungdom i langdrag, som kanskje noen tenker etter hvert. Og har jobbet der i India en del år. Og i dag så er det, jeg må si det, jeg kom jo hjem da bare drøy uke siden jeg kom hjem fra India. Med en fantastisk gjeng med ungdommer fra denne menigheten. Gi en stor applaus til gjengen der oppe. Fantastisk å være på tur med dere. Og hvis du har et par minutter ekstra i løpet av dagen, eller du treffer noen av disse ungdommer som er i India, hukk tag i dem og spør dem, hvordan var det i India? Spør om å få et vitnesbyrd. Spør dem hva Gud gjorde i livet av disse. For det var utrolig fantastisk å være på tur med dem. Og temaet i dag er troen i møte med Guds løfter. Og det som skjer, hvis du har sett i programmet, så står det liksom at troen i møte, eller skuffet på Gud, skulle jeg tale om. Og det har faktisk kommet på tema på Lone også, så det har skjedd noen feil her. Altså, det er liksom ikke der vi går rundt og skuffer hele dagen, så vi begge to skal tale om det liksom. Men så var det det at det var flere taler som var inne på dette med troa i møte med utfordringer, livets utfordringer, livets stormer. Og da tenkte jeg, var ikke noe vits at jeg også drev og sa det samme? Så tenkte jeg heller, da bytter vi tema, troen i møte med Guds løfter. Og vi snakker kanskje ikke så mye om dette med Guds løfter i dag. Altså, hvor relevant er Guds løfter for deg? I dag, i 2018 på Flekkerøya. Altså, på en måte, den norske stat tar jo altså det meste. Altså, vi er jo så fantastisk velsignet i den nasjonen. Vi har det jo så vanvittig godt. Liksom, hvor relevant er Guds løfter for oss når vi har det så bra? Og hvis vi går tilbake litt til Bibelen og til Israel, starten på Israel, historien til Israels folket, så ser vi det at Guds løfte, det var fundamentet for alle troskritt som ble tatt fra Abraham til Josva. Det var liksom bare én ting det hang på, og det var dette løftet som Gud ga til Abraham. Og Gud ga et løfte, han inngikk en pakt med Abraham, oi sånn. Skal vi se her, her var det jo. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Jeg vil gi dette landet til din ett. Og Gud gjentar dette løftet personlig flere ganger da, til Abrahams etterkommere. Først var det Isak, og så var det Jakob, og så videre. Så alt liksom som ble gjort i den første tiden var basert på én ting. Et løfte til en mann. De hadde jo ikke Bibelen. De kunne liksom ikke slå opp i Jesajas boka, for han hadde jo ikke levd den, og det var jo ikke skrevet. Så de hadde liksom bare én ting å henge det på. Det var dette løftet til Abraham. Så går det nesten 650 år. For Gud gir dette løftet til Abraham. Til Israel har inntatt Kanaan under Josvas lederskap. 650 år. Det er jo en stund. Hva holder du fast på da? Jo, én ting. Det løftet som Gud ga. Og tenk på det, det var det samme løftet, det var det eneste de hadde å henge fast i som slaver i Egypt 400 år. Det er lenge det. Tenk på det, 400 år, det er lenge. Det er omtrent like lenge som Kristiansand har vært by. 400 år som slaver, så har de bare én ting, et håp, et løfte om at en gang skal de få sitt eget land og bli et eget folk. Og det som vi ser da i Josva-boka, på slutten av Josva. Ja.
Sånn. Det står så kult ut I stammen. Nå går han rett I lomma. Ok. Så ser vi I slutten av Josva-boka. Kan du høre meg nå? Ja. I slutten av Josva-boka, når Josva begynner å summere opp, Josva-boka begynner å summere opp at de har inntatt landet, så står det alle løfter som Herren ga til Israels hus ble oppfylt. Alt skjedde slik det var blitt lovet. Alt skjedde slik det var blitt lovet. Så går du litt videre, I kapittel 23, så står det der, når Josva måtte ha sin avslutningstale, avskedstale, så sier han, se, jeg skal gå den veien som alt her på jorden må gå, men dere skal erfare hele deres hjerte og hele deres sjel at ingen av løftene som Herren ga dere slo feil. Alt har gått I oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil. Wow. Snakk om trofast Gud. 650 år senere, så vitner Josva sier, ikke ett ord slo feil. Det ble liksom ikke nesten sånn som Gud hadde sagt. Det ble akkurat som Gud hadde sagt. Det han hadde lovt, det skjedde. Og Gud en Gud som holder det han lover. Min mor, hun var et bønnemenneske. Og hun ba, vet du, hver eneste dag, så ba hun ut et løfte fra Jesajas 54:13. Og det står at alle dine barn skal opplæres av Herren. Og stor blir freden for dine barn eller dine sønner. Det ba min mor, vet du, hver dag. Og vet du, se det resultatet. Det er jo helt fantastisk, det kveld? Det snilleste gutten I klassen, omtrent snilleste gutten på Palmekysten. Misjonær og greier, det kunne jo ikke gå feil. Dette løftet her fra Jesaja 54 om at alle dine barn skal oppleres av Herren. Hvor kom det løftet fra? Jo, det var et løfte fra Jesajas bok, fra 54. Det var et løfte som Gud, gjennom profeten Jesajas, talte ut over Israels folke. Så har vi altså min mor, som driver og ber dette til knogene blir hvite, som Andreas Nilsen sa det så bra, over sine barn. Altså, dette var et løfte som hun personlig tok til sitt hjerte, og som hun har bedt utover oss og utover familie I alle år. Og det går nok på det at vi som Guds folk har I alle tider egentlig skjønt det at Guds løfter og Guds ord, det har dimensjoner som går ut over den situasjonen det ble talt inn I. Dette ble talt altså 750 år før Jesus ble født. Men min mor ba det ut som om Gud hadde talt det rett til hun. Det var hun sitt løfte for oss som barn. Altså, et ord som talt for 2750 år siden, lever I dag, og strekker seg gjennom tidene inn I vår hverdag, hvor det samme ordet like virkekraftig og levende og sterkt. For sånn det med Guds ord, det går ikke ut på dato. Det levende og virkekraftig. Det har en iboende kraft I seg, som uforanderlig, som evig. Og et annet løfte, som dere alle kjenner, Jeremia 29:11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Hvor mange har opplevd at noen har bedt det løftet over deg? Ja, det jo et løfte som vi tenker, yes! For dette jo et uttrykk for hvem Gud For hans kjærlighet, hans godhet, hvordan han ser på oss, fremtid og håp, ikke ulykkestanker, ikke sant? Så dette løftet har vi ikke noen problemer med å gjøre til vårt eller til mitt, ikke sant? Men hvis du kikker litt på kontekst, litt på sammenhengen her, som dette løftet ble talt inn I, hva var det? Jo, da Israels folke, når Jerusalem falt og Israels folke ble tatt inn til Babylon I fangenskap, så var Jeremia profeten som profeterte, han hadde jo profetert I 20-30-40 år at dette kom til å skje. Så skjedde det. Kongen og mange store deler av folket ble tatt I landflyktighet. Og så det at det en del falske profeter som går med på lasset til Babylon. Og så profeterer de og sier det at det slapper av folkens neste år I Jerusalem. Vi skal snart tilbake igjen. Det går kanskje et år eller to, men Gud trofast. Han vil gi oss, han vil føre oss tilbake til folket. Og så taler Gud gjennom Jeremia, så skriver han et brev hvor han sender til Babylon. Og så sier det, og der står det altså i vers 10, så står det, så sier Herren, når 70 år gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker, tanker, ikke til ulykker. Huh? Ok, vi tar igjen tak i vers 11, ikke sant? Men så kanskje er vi ikke så opptatt av vers 10. Hva stod det der? 70 år. Slå røtter, få barn, bygg hus, businesser. Det kommer til å ta lang tid, folkens. Jeg tror fast, jeg har gode planer, jeg har gode tanker. Men det kommer til å ta 70 år. Ofte i forbindelse med Guds løfter, så er det et tidsaspekt som vi ofte glemmer ikke få med oss. Guds hjerte var det samme. Han trofast og kjærlig til Israels folket. Men han la inn et 70 års venting på en måte, før løftet vil gå oppfyllelse. Og så jeg tenker liksom på det, hva om Gud sa til deg liksom, jeg vil velsigne deg. Men du må vente 70 år. Det har blitt litt lenge det, he? Vi vil jo gjerne ha det med i gang, ikke sant? Og kanskje det noe av grunnen til at vi ikke så opptatt av Guds løfter i hverdagen. For det første fordi vi har det så sinnssykt godt at vi trenger det kanskje egentlig ikke. For det andre fordi vi kanskje ubevisst vet at det gjerne tidsaspekt involvert i Guds løfter. Det en ventetid involvert for å se det gå oppfyllelse. Og kanskje vi tenker ubevisst at jeg ikke villig til å ta den ventingen. Derfor tar jeg bare det nest beste. Det jeg kan få til selv. Men dette går jo så det suser, Dag. Ja, visst. Vi har jobbet i India i 25 år. Og Gud kalte oss å dra ut og være med og begynne et arbeid, pionert arbeid i et unådd folkeslag. Og vi var unge og idealistiske. Og det vi fortsatt. Den gangen var vi litt naive. Vi ikke fullt så naive lenger, men vi holder på. Og nå skal jeg gjøre en veldig, veldig lang historie, utrolig kort. Men Gud leder seg dette folkeslaget, 3 millioner hinduer, høyt oppe i Himalaya-fjellene i Nord-India. Og i første uke i august 1993, så hadde vi et lite team på 4 stykker, med Lone og 2 jenter her fra Sør-Norge. Og så hadde vi noen dager med bønn og faste hvor vi søkte Gud for dette området, for dette folket, og spurte Gud, er det dette du har for oss? Så talte Gud fra Jesajas 42, 8-12. Nå skal jeg bare gjøre det kjapt, parafrasere det for dere. Men essensen av det løftet som Gud ga, det var dette. At Gud sa, det kommer en dag. Da kan ikke se den dagen ennå, men han kommer. Og før dere ser han, så forteller jeg dere om han. Så på en måte, vi fikk høre om at det kommer noe i fremtiden som ikke du kan se ennå, men som Gud har fortalt om, et løfte. Og det er klart, når ikke du kan se det med dine fysiske øyne, så må du se det med troens øyne. Da må du se det med hjertet. Du må ta tak i det, ok. Med fysiske øyne ser det sånn ut, men i tro så ser det helt annerledes ut. Og hva var denne nye dagen som Gud talte om? Det kommer i vers 10-12. Og der står det at en dag skal dette folket tilbe meg på fjellene. De skal rope, juble, og juble glede og fred og fryd over frelsen som de har funnet i Jesus. Altså, en dag skal dette Komani-folket tilbe Jesus på disse fjelltoppene i Himalaya. Det var essensen av løftet i august 93. Og vi var bare klare til å dure rett på, vet du, og begynne med å flytte langt inn i en landsby langt borte, holdt på å si veldig øde, og begynne å evangelisere og plante menigheter, og så stoppet Gud oss. Og så på en måte så talte Gud til oss og sa, Dag og Lone, de må begynne på riktig sted. Og det er klart det at alle som har litt grann greie på jordbruk, vet jo det at hvis du prøver å så inn i en skog, så får du jo ingen høst. Og sånn var det at Gud viste oss at det er en åndelig jungel der oppe i fjellene i Himalaya. Og hvis vi prøver å så inn i den og forvente en høst når vi så inn i jungelen, så blir det ingenting. Så Gud sa på en måte at de må begynne å rydde jungelen først. Og det Gud viste oss at vi måtte begynne å be. Vi måtte rydde veien for denne nye dagen i bønn. Vi måtte begynne på riktig sted. Og da begynte vi et bønnevandringsprosjekt som heter Himalayan Adventures. Det ble startet i 94. Vi hadde første gruppa i 95. Og i april i år, mars i år, så hadde vi altså gruppe nummer 172. Og det var fra Vennesla Misjonskirke, så det var litt kult. Og dette altså bønnetiden som har vært inne og gjort en ting. Be for dette folket. Be om gjennombrud for Guds rike. Rydde i det åndelige. Pløye og rydde. Og så har vi drivet sådd også i alle disse årene. Men først og fremst sa Gud, rydd og pløy og gjør det klart. Så gikk der 20 år og en måned til den første komauni kvinna kom igjennom til frelse. 20 år og en måned med forbønn. Og det var en spesiell dag. Da vi fikk telefon fra Ingrid Sindre om at den første kvinna hadde bøyd sine knær og tatt imot Jesus og gitt sitt liv til han. Da var det jubel altså. Men da var det altså 20 år og en måned. Det er jo klart, det er jo litt tid. Det er liksom ikke bare, ja, liksom, før Sankt Hans liksom, så må vi jo få gjennombrud her. 2017 var et spesielt år for oss. Da var det 13 komaunier som ble frelst. Og i en periode fra januar til mai 2017, så var det 3-4 av disse nyfrelste som skrev 20 nye lovsanger på sitt eget språk. Jeg vet, hvor mange nyfrelste kjenner dere som har skrevet en lovsang? Jeg kjenner ingen. Jeg. En som jeg kjenner som har skrevet en lovsang, Jan Honningdal, han er jo ikke akkurat nyfrelst, for å si det sånn. 20 nye lovsanger skrevet helt ferske troende. Et par av de ble skrevet før de faktisk ga seg helt til Jesus. Helt fantastisk. Helt sånn, vi har egen bok med lovsanger på Komani. Skrevet nyfrelste på en periode på 5 måneder. Vanvittig kult. Og de nyfrelste, de tok initiativ til bønnenetter. I hindu-sammenheng så er det sånn at det ofte i landsbyen så har de sånne spesielle sånne spiritualistiske netter hvor de spiller på trommer og hvor et menneske gjerne blir besatt av landsbyguden eller gudinne, og så det er sånn en seanse, sånn sjamanistisk seanse på en måte, hvor de spør denne guden om råd og hjelp og sånne ting, hvis det er problemer i landsbyen, og hva gjør med kuer som er syke og så videre. Og det går gjennom hele natta. Så sier noen av de nyfrelse, vi vil gjøre dette for Jesus. Og i tre lørdagskvelder i 2017, så hadde de bønnenatt fra klokka 9 på kvelden til 6 på morgenen, hele natta. Bon gas i 9 timer. Det er kult. Og den hellige ånd falt jo, vet du, så de rullet jo på gulvet der, og det er jo bare helt vanvittig alt som har skjedd disse nettene. Så er det spesielt en, 3. desember 2017. Klokka 5 på morgenen, etter de har bedt disse nye frelst i 8 timer, så sier de til Ingrid og Sindre, som er med i det bønnemødet, så sier de, vi må opp på fjellet og be. Og så hopper de inn i 2 biler, og så kjører de opp på fjellet over Pitoraga, hvor det faktisk står et kors utover byen. Og klokka 5 om morgenen, når sola står opp, så står disse komauni, 7 nyfrelste komaunier, og lovsinger Gud, og priser Gud utover fjellene. Og synger sine egne sanger, det de har skrevet, lovsanger til Jesus som de har skrevet selv. Hva var det? Jo, det var den første oppfyllelsen av løftet. Den nye dagen. Dette folket skal tilbe med å juble fra fjelltoppen. Fra fjelltoppen skal de lovsynge Jesus. Og da så vi det gå i oppfyllelse. Begynnelsen av oppfyllelsen skjedde den 3. desember. Da de sto på fjellene og lovsynge Gud. 24 år og 4 måneder tok det fra Gud ga løftet til den første gruppa med komauni troende sto og lovpriste Gud på fjellene. Det er fantastisk. Det er en stor dag. Og på tirsdag hadde vi en veldig spesiell dag. Da var vi samlet en gjeng, som en folk som har jobbet sammen med oss i India. Vi har en familiedag ettermiddag kveld, med en gjeng 4-5 familier. Og da var vi på Skype med Ingrid og Sindre fra Pretoria. Og da var de på bønnemøte selvfølgelig. Det var jo langt på kvelden, altså i 11-tida på kvelden. Og da får vi høre et par vitnesbyrder fra noen av disse troende. Og så begynner de å be. Og så begynner de å be for Norge. Så begynner de å be om at vekkelsens ild skal falle over Norge. At de troende i Norge skal reise seg opp i den hellige ånds kraft og forkynne evangeliet og vinne mennesker for Jesus. Og kult det. De nyfrelste på andre siden av kloden, som har begynt å ta småskritt inn I sin destiny, som tilbeder Jesus, har allerede vendt seg rundt og begynner å be for Norge, for andre nasjoner. Fantastisk. Ingenting gleder vår hjerte mer. Og nå det cirka 40 stykk som blitt frelst, og det bare begynnelsen. Det bare begynnelsen. Og nå ber vi om at det skal nå fullendelsen. Og Gud har gitt oss et trosmål, et hårete trosmål på 300 000 komanier. Og det klart, den største dagen I fremtiden vår, det jo når Jesus kommer igjen, ikke sant? Men det en annen stor dag der foran Guds trone, der komanifolk kommer over, pikker oss på skuldra og sier, hei, vi her på grunn av dere. Og denne menigheten som har sendt oss ut, også en del av det. Da vi skal få lov til å møte de som vi har fått lov til å bety en forskjell for. De som vi har fått lov til å lede et skritt nærmere Jesus. Det blir en fantastisk dag. Gud trofast til sine løfter. Gud trofast til de løftene han har gitt til dette folket. Jeg må fortelle en kjapp historie til. På et bønnemøte for 15, 16, 17 år siden, så talte Gud til oss dette bibelverset. Jesajas 45. Jeg gir deg skatter skjult I mørke og rikdom og hjem på hemmelige steder. Og så spurte vi Gud, hva denne spesielle skatten som du vil gi til dette folket? Hva denne rikdommen på hemmelig sted? Hva det for noe? Så følte vi at Gud sa til oss at jeg vil gi dette folket en spesiell gave av lidenskapelig kjærlighet til min sønn, Jesus. Tenkte vi, wow, for en gave. Tenk at Gud kan gi et sånt løfte til et folk. At han skal gi deg en spesiell gave av lidenskapelig kjærlighet. Passion for Jesus. Wow. Så begynte vi å be inn I dette. Så begynte vi å be. Og I mange år så vi det ikke. Vi så det ikke. Det var noen falske starter her. Det var noen som var interessert I Jesus. Men vi så ikke passion. Vi så ikke lidenskapen. Men så for halvandet år siden, så var vi samlet hjemme hos oss med noen av de nye frelste. Og så hadde vi vært på en sånn medical camp oppe I fjellene. Og så var en dame der som heter Ankita. Hun har vært medium. Hun har vært demonbesatt. Kronisk depressiv. Smerter I hele kroppen. Livet fullstendig ødelagt av djevelen. Og så har hun blitt frelst og satt fri. Og så sitter hun ved siden av meg. Og så har vi et lite bønne med takkestund for det vi har hatt nett for. Og så begynner hun å riste. Og så tenker jeg bare, det kjære tida, altså, nå begynner hun å manifestere igjen. Jeg trodde hun var fri fra dette, ikke sant? Men så sier hun bare, jeg må bare be. Og så ber hun denne nydeligste bønnen på hindu, og sier, Jesus, vi elsker deg. Jesus, du fantastisk. Jesus, du det eneste for oss. Du har gitt oss livet. Det finnes ingen som deg, Jesus. Og av hele vårt hjerte så tilber vi deg. Og så sitter jeg der, og så hører jeg Jesajas 45. Så hører jeg de første røsten av lidenskapen for Jesus. For første gang. Fantastisk. Utrolig trostyrkende for oss som har stått I det. Men etter så mange år med bønn, så begynte vi å høre det. Og det en ting som kjennetegner de nyfrelste I Ptoagar og I Koman, de bare utrolig lidenskapelige forelsket av Jesus. Det fantastisk å se. Gud trofast. Det som skjedde for min del, når jeg driver bedt disse løftene igjennom, så skjer det noe. Når du tar tak I de løftene som Gud har gitt, og så begynner du å be dem, så på en måte så flytter det ned her nede, og så blir det på en måte en del av den virkeligheten du lever I. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte enn at løftet blir en del av troen din, løftet blir en del av hjertet ditt. Og selv om ikke du ser det med dine fysiske øyne, så lever det her nede. Og så det virkelig her nede. Du kan si om det jo, altså, jeg vet ikke hvor mange år vi har stått bort på Skjærgårdsheimen og sagt det at ja, det ingen som har blitt frelst enda, men det kommer. Altså, jeg har jo stått I 20 år og sagt det at ingen har blitt frelst, men det kommer. Og 20 år etterpå så det skjedd, nå det jo der. Og da det ikke vanskelig å si, ja, det kommer jo, for det jo kommet. Men det når du ikke ser at det gjelder, at det faktisk lever her nede, at du sier, det kommer. Dette virkeligheten som Gud har talt. Og Abraham, fikk løft om en sønn. Vi har litt igjen, ikke det? Jo. Abraham fikk løft om en sønn. Og det klart, det lett å tenke sånn at når Abraham fikk løft om en sønn, så tenker du liksom 9 måneder pluss minus, ja, helst pluss da, kanskje 10 måneder, et år, så løftet sønnen i mål, ikke sant? Og så gikk det 1, 2, 10, 15, 20 år. Så gikk det altså 25 år før denne løftesønnen ble født. Det klart. Gud har god tid. Jeg vet ikke om jeg hadde liksom ventet fem. Hvis jeg liksom lofte noe til sønnen min, så sier jeg, dette skal du få, gutten min, men du må vente 25 år, liksom. Det er jo litt rått, er det ikke det? Litt brutalt. Men så står det om Abraham. Så står det det. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Så tenker jeg, hva er det du holder fast på når alt håp er ute? Altså, hva henger du det på da? Når alt håp er ute, så holdt han fast på håpet. Ja, men hvis ikke det er noe håp, hvordan kan du holde fast på håpet? Da tenker jeg, sånn ser det ut. Alt håp er ute. Sånn ser jeg for meg det. Flammen er slukt. Et dødt lys. Men det er bitte grann røyk som stiger opp. Sånn ser jeg for meg at det var for Abraham. Da alt håp var ute, så holdt han liksom fast på det. For han visste at Gud var mektig til å gjøre det han hadde talt. Og står det videre i Romerne 4. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovt, har han også makt til å gjøre. Noen ganger så er vi bare nødt til å holde fast, selv om alt sier at alt håp er ute. Og hvis ikke du da har noe å holde fast på, så blir det veldig vanskelig. Men når du har et løfte, så må du holde fast i det løftet, selv når alt håp er ute. Når det til synlagene ser umulig, og det kommer aldri til å skje, så har du allikevel en krok å henge det på, noe å holde fast i. Et løfte fra Gud. Og noen ganger så henger disse løftene, som sagt, i en tynn tråd, eller det som en sånn rykende veke. Jeg må bare si det, at når det nærmer seg 20 år, når vi har holdt på og bedt i 18 år og 19 år, forkynt evangeliet og prøvd alt mellom himmel og jord, uten å se noen ting, da gikk jeg gjennom en krise, det må jeg være veldig ærlig med. Jeg var helt knust, egentlig. Jeg følte meg så sinnssykt mislykket. Altså, du tenker på, jeg følte meg mislykket i gang jeg fikk 2 på en prøve. Ja, hvis du ganger det med 100, det var sånn jeg hadde det. Altså, jeg følte meg totalt mislykket som misjonær, som apostel, som pioner. Når vi holdt på i snart 20 år, det ingen som blir frelst. Jeg liksom den dårligste evangelisten nord for ekvator, ikke sant? Det er jo helt forferdelig. Men midt i den troskrisen, midt i de følelsene, jeg egentlig var helt knust på innsiden, for det var jeg. Så var det likevel noe som levde. Det var løftet. Jeg visste at på tross av min opplevelse og følelse, så visste jeg at sannheten var det samme, løftet var det samme, og det kom til å skje. Så gikk det et par år, så brøt det gjennom. Men jeg har visst det hele veien. Men vandringer, opplevelsen har vært veldig forskjellig i forskjellige perioder. Men i 2. Korinther 2, det er 1-20, så står det, for i ham, eller i Jesus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Altså, Gud har sagt ja til all sin godhet. Alle hans løfter du finner i Bibelen, det er det stort ja bak dem. Det er ikke sånn at han holder igjen. Han har sagt, det er ja, Jesus Kristus, du har fått alt, alt ditt, alt mitt er ditt. Og jeg tenker litt på, hva gjelder, hvordan funker det i vår hverdag da, for eksempel? Tenk på, barna dine. Også navn har barna dine. Når du valgte navn over barna dine, er det et løfte i det navnet? Er det en betydning i det navnet som du kan begynne å be ut over ditt barn og si, dette er et løfte fra Gud for barnet mitt? Niklas Ajay, den eldste sønnen vår, han har norsk navn og et indisk navn, Niklas Ajay, og det betyr et uovervinnelig seiersfolk. Og det ber vi over, det er et gudgitt navn over han, et uovervinnelig seiersfolk. Og det er noe spesielt med Niklas, fordi han er verdensmester til det motsatte er bevist. Han begynner alltid som best, og så skjønner han at okay, jeg må kanskje øve litt ned på det før jeg blir verdensmester. Og vi begynte å spille litt tennis i Ranikhet der. Og det var noen som skulle hjelpe, der sto han, og så slo han ballen over nettet sånn i 20 minutter sammen med noen andre ungdommer. Sånn, hei, første gang, så på vei hjem, så sier Niklas, pappa, tror du at jeg den nye Roger Federer? Og så sier jeg liksom, ja, jo, Niklas kan godt hende det, men det kanskje litt tidlig å liksom, ta en endelig avgjørelse på det, liksom. Du har jo bare vært der i 20 minutter, på en måte. Men det noe med gutten. Han på en måte noe uovervinnelig over han. Det sies for at det noe med han. Det et løfte over livet hans sitt for Guds rike. Hva det over barna dine som Gud har talt? Hva kan du be ut over de som fra Guds hjerte for de? Kanskje er du i en situasjon du trenger et løfte. Be Gud om et løfte inn i den situasjonen du står i. På hjemmeplanet, på arbeidsplass, i menighet. Be Gud gi deg et løfte som blir ditt. Og så holder du fast på det. Om det dine barn eller hva det måtte gjelde. Og Hebreerne, helt til slutt her, nå går vi inn for landing. Hebreerne 6, vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likgyldige eller sløve, men ha dem til forbilde, så på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. Tro og utholdenhet. I Guds visdom så legger han ofte inn et tidsaspekt. For at vår tro skal vokse. Det liksom ikke instant på en måte. Instant noodles og instant soup og rett i kroppen og alt ferdig på en gang. Guds løfter, der ligger det tidsaspekt inne i bildet. Og da må vi henge fast i tro og i utholdenhet for å få del i det løftet som Gud har for deg. Og jeg tenkte at vi kunne ta og være litt stille og så reflektere litt sammen. Og da tenker jeg å spørre deg, hvilket område er det du trenger et mirakel? På hvilket område trenger du et gjennombrudd? Hvor er det skoen trykker i ditt liv eller i din familie? Tror du Gud har noe inn i det? Men begynn også å spørre. Begynner vi å reflektere, hva er det? Hvor er det vi trenger å se at Gud gjør noe i våre liv? Spør han om et løfte inn i den situasjonen, og begynner å be det løftet ut. Kanskje du går egentlig og bærer på et løfte som har blitt samlet støv på. Kanskje et løfte som du har glemt. Blås på det løftet. Bør støv av det og ta det fram igjen, og begynner å løfte fram for Herren, for han er trofast. Alle løftene som Gud ga til Israel ble oppfylt. Ikke ett ord slo feil. Hvis ikke du har et spesielt løfte for en situasjon, og hvis ikke du føler at Gud gir deg et spesielt løfte for en situasjon, så gå til Guds ord og finn alle løftene som dreier seg om den situasjonen. Som omtaler den situasjonen, som taler inn i den situasjonen. Og så begynner å be de løftene. Begynner å be de ut, begynner å tale de ut, begynner å tale de løftene inn i situasjonen. Og kanskje det ett eller to av de som vil begynne å synke ned. Som blir et Guds ord til deg. Og som du bare kjenner, yes, dette er Guds løfte i denne situasjonen. Og så kan du holde fast på det. I tro og utholdenhet. Så skal du få erfare at Guds løfte holder. Jeg skriver helt til slutt her at Guds løfter kobles sammen med din virkelighet gjennom bønn, gjennom tro, gjennom utholdenhet. I Kristus Jesus har alle Guds løfter fått ja. Og de kobles inn i din virkelighet gjennom bønn, gjennom tro og utholdenhet, så skal du få erfare at den virkeligheten gjelder for deg. La oss bare være stille. Herre, jeg ber at du skal vise oss, Herre. Gi oss dine løfter inn i enhver situasjon vi står i. Enn det hjelper barna våre, Herre, at vi kan da begynne å proklamere ut dette. Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor skal freden bli for dine sønner og døtre. Om det på familien, på hjemmeplanet, på jobben, i menighet, i lokalsamfunnet. Herre, vi trenger dine løfter, Herre. Tal du ditt ord inn I situasjonen, så vi kan ta tak I det I tro og I bønn og utholdenhet kan se det skje. Takk for du trofast, Herre. Vi bare ber ham at du skal tale dine løfter for hver enkelt person her inne som trenger det. Hver enkelt person som trenger en oppmuntring, som trenger et løfte, som trenger en knagg å henge det på. Som står der med et lys med en rykende vek og føler at alt håp ute. Nei, det ikke ute. For det Gud trofast. Og han har et ord inn I din situasjon. Han har et ord inn I vår situasjon. Han har et ord for dine barn. Stor skal freden bli for dine sønner og døtre. Herre, tal, Helligånd, tal disse ordene inn I våre hjerter. At det kan bli en del av oss. At vi kan ta tak I løftene. Og se det skape en forandring I vår hverdag, på øya, I byen og til nasjonene.